ከምሉ ዓለም ዝተዋጽኡ ህይወት ስደተኛታት የሻቅለና እዩ ዝብሉ ሃገራትን ዓለም ለኸትካላትን ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምኽንያትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣበየ መዕቆቢ መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣበየ ዘለዎ ርእሶም ንክኽእሉ ንምግባር ቃላት እዮም። ኣብዚ ካብ 16 ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተኻፈልሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ ስደተኛታት ዓቕመን ውሕድ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ ልዕሊ 770 ናይ ገንዘብን ካልኦት ድጋፋትን መብፅዓ ኣትዮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብምቕባል ቀዳማይ ቦታ ብምሓዝ ኣብዚ ጉባኤ ጉልህ ተኻፋሊት ከም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዋህብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተግበረቶ ንስደተኛታት ክመሃሩን ክሰርሑን መሰል ዝሃብ ኣዋጅ ብተወሳኺ 90,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም እትፈጥርን 20,000 ዝኾኑ ድማ ስልጠና ንክረኽቡ ከም እተመቻችውን ቃል ኣትያ ኣላ። ጽዮን ግርማ እያ ኣዳልያቶ መናፈርኪ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ መድረኽ ይምልከተና እዩ ዝከኣለና ከዓ ክንገብር ኢና ዝብሉ ኩሎም ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም
ኣንደኛ ይሄ ኣዲሱ ኣሰራር የጀመሩ ሃገሮች ኣሉ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት የነሱ
ቀዳማይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ነቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝጀመረ ሃገራት ኣለዋ። ናታትን ኣብነት እንታይ ከም ዝሰርሓ ዝረኽብኦ ውፅኢት ዝገልጻሉ ነይሩ። ካብኡ ብዝተረፈ ግን ኩሉ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ዝመያይጥሉ 6 ዝኸውን ጉዳያት ነይሮም፣ ከም ትምህርቲ፣ ዕድል ስራሕ፣ ቀረባት ኣብ ምሃብ፣ ዕቁባን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ። ዛጊድ ውፅኢቱ ክረአ ከለውን ጽቡቕ ይመስል።
ኣቶ ክሱ ታስዒቦም እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይከኣልን ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ
በፊት ኣይቻልም ነበር። አሁን ግን እንደ ኢትዮጵያን ባይቆጠሩም እንደ ውጭ ሀገር ዜጎች ሚስ
ቅድሚ ሎሚ ይከኣልን ነይሩ፣ ሕዚ ግን ከም ኢትዮጵያውያን እንተዘይተቆፀሩ እኳ ከም ዜጋታት ወፃኢ ዝወሃቦም ዓይነት ፍቓድ ስራሕ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል። ከም ወረቐት ምስክር ልደት ቆልዑ ተወሊዶም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ክኾኑ የበሎምን ዝብሉን ካልኦት ዕድላትን ተዋሂቡሎ። ሕዚ ብመልክዕ መብፅዓ ዝቐረበ ሓደሽቲ ተወሰኽቲ 4 ነገራት ሓደ 90,000 ንዝኾኑ ዕድል መርከቢ ኣታዊ ክንፈጥር ኢና ዝብል እዩ። እዚ ንኽልቲኦም ወገናት ማለት ንኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም። እቲ ካልእ 20,000 ንዝኾኑ ስልጠና ንምሃብ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከዓ ቀረብ ፀቓት ምቕራብ ዝብል እዩ መማሓየሺ ኢትዮጵያ ኣቕሪባ ዘላ።
ኣቶ ክሱት ነዚ ከም መርኣያ ዝጠቐስዎ ሶማላውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ዶሎ ኣዶ ዝበሃል ቦታ ምስቲ ዝተዓቕብሉ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም ሓቢሮም ሰሪሖም ዝብል ፅግሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉን ፈተነ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
ሆነ ወደ 100 ቢልዮን ዶላር ኣይኪያ ፋውንዴሽን ሰጠ። ስለዚ
ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ኣኪያ ፋውንዴሽን ሂብሎ። ስለዚ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ተመስሪቶም ሰባት እናተወደቡ ልቓሕ እናወሰዱ ኣብ ሕርሻ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካልኦትን እናሰርሑ እዮም ዘለዉ። ውፅኢቱ ከዓ ጽቡቕ እዩ። ሎም ቅነ ኣብቲ ከባቢ በፂሐ ነይረ። ሓደ ናይ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስደተኛ ቆፂሩ የስርሕ ኣሎ። ሓደ ሓደ ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ንምውጋድ እውን ክልቲኦም ወገናት ማለት እቲ ዘዕቆበ ኢትዮጵያውን እቲ ስደተኛ ሶማልያውን ሓቢሮም ክሰርሑ ፍርኡ ማዕረ ክማቐልዎ እዩ ዝግበር። እዚ እውን ብሓደ ከም ቤተሰብ ንክነብሩ ይገብረሎ። ነዚ ተመክሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ኣካፊላ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ።
ኣቶ ክሱት ብዛዕባ ስደተኛን ዕላማ ዩኤንኤችሲኣርን ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ስደተኛ ሲመጣ ያው ተቸግሮ ሃገሩ መኖር ስለማይችል ነው ይመጣ።
ስደተኛ ክመጽእ ከሎ ካብ ሃገሩ ተጸጊሙ ኣብ ሃገሩ ክነብር ስለ ዘይከኣለ እዩ። ኣብዚ ዓለም ለኸ መድረኽ እቲ ዓብዪ ትኩረት ዝተዋሃቦ ነገር ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ብዝተፈጠረ ጸገም ንስደት ዘቃልዖም ጸገም ፖለቲካዊ መፍትሒ ረኺቡ ናበየ ሃገራቶም ዝመለስሉ ኩነታት እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦ። ዩኤንኤችሲኣር እውን ነዚ እዩ ክገብር ጸኒሑ።
እዚ እንተ ዘይኮይኑ ግን ይብሉ ኣቶ ክሱ ተቐበልቲ ስደተኛ ዝኾነ ሃገራት ፍቓድ መንበርን ስራሕን ሂበን ዘንብራሉ ኩነታት ምስ ሕብረተሰብን ተወሃሂዱ ዝነብረሉ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ እዩ። ግን እተን ሳልሳይ ሃገር ዝበሃላ እንተ ዘይፈቒደን ስደተኛ ናብኣተን ክኸይድ የ ኢሉ ክሓተት ኣይኽእልን እዩ። ንኣብነት ኣሜሪካ ያ ኔራ ትወስድ፣ ግን እዞም ሓድሽ ፕረዚደንት ካብ ዝመፁ ንድሓር እናነከየ ይኸይዱ ደሎ ኢሎም። ስለዚ መፀ ኣይመፀና በልካ ተንጠልጢልካ ካብ ምንባር ኣብቲ ዝኣተውሉ ሃገር ኣፍሬቲ ዜጋታት ኮይኖም ንርእሶምን ነታ ዝተዓቑለ ሃገርን ዝጠቅም ስራሕ ምስራሕ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ዝመፅሉ ሃገር ድሓን እንተኮይኑ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ኩነታት ምምቸቻዊ እዩ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም ኣተክሱት።